Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz studija u Sarajevu. Vijesti dana. Obilne padavine tokom noći i jutra 5. novembra pogodile Bosnu i Hercegovinu. Najteža situacija u Sarajevu i okolini.
Došla je do kuća, poplavljen je veliki broj stambenih objekata, vršimo gdje je potrebno evakuaciju, dostavljamo hranu i tako preko Crvenog križa.
Pa priroda veća sila, ne možeš ništa ovdje, samo gledati ništa drugo.
Nevrijeme je pogodilo i Hercegovinu. Iz Operativnog centra civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona se navodi da je posebno teško stanje u opštinama Konjici i Jablanica.
I danas i tijekom jučerašnjeg dana je bilo poziva, a to činimo i u ovoj prigodi, dakle da se oprezno vozi ne samo ovom prometnicom, nego svim prometnicama na području, na šire području općine Jablanica, jer klizišta i odrona i dalje ima.
U Tuzlanskom kantonu danas stupile na snagu nove epidemiološke mjere zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Ograničeno radno vrijeme do 21 sat za ugostiteljske objekte, kladionice, restorane u sklopu benzinskih pumpi. Dozvoljena dostava hrane nakon 21 sat. Ograničenje radnog vremena se odnosi i na tržne centre, salone namještaja i slične prodavnice koje nisu esencijalne za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Ministar zdravstva poručio.
Ono što nas je dodatno navelo na uvođenje ovih novih epidemioloških mjera je i porast hospitalizacija na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.
Obnovom mandata Eufora međunarodna zajednica poslala i jasnu poruku podrške i povjerenja priznajući rezultate koje je operacija Altea ostvarila u proteklih 17 godina, posebno doprinos Eufora održavanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz glavne komande vojne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zaoštrava retoriku na ekstremno opasan način. Evropa je ponovo u epicentru pandemije COVID-19, upozorila Svjetska zdravstvena organizacija, dok broj slučajeva zaraženih koronavirusom raste širom kontinenta. U napadu na jugozapadu Nigera ubijeno 69 ljudi, među njima i gradonačelnik. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Obilne padavine tokom noći i jutra su pogodile Bosnu i Hercegovinu. Iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo je saopšteno da su poplavljene zgrade i porodične kuće. Na terenu su i ekipe civilne zaštite kantona Sarajevo i policija. Vanredna situacija proglašena je u Palama i Trnovu. Slušamo Aidu Đugum.
Evakuacija stanovništva, poplavljene kuće, zatvoreni mostovi i saobraćajnice, slike su iz okoline Sarajeva i Mostara, dok je vanredna situacija zbog poplava i nabujalih rijeka proglašena u Palama i Trnovu. U kantonu Sarajevo najkritičnije je na Iliđiju, naselju Otes. Sifet Čengić iz kantonalne uprave civilne zaštite kaže da je voda nezaustavljiva.
Došla je do kuća, poplavljen je veliki broj stambenih objekata, vršimo gdje je potrebno evakuaciju, dostavljamo hranu i tako preko Crvenog križa.
Trend rasta rijeke Bosne, željeznice Miljacke, je prisutan na području kantona Sarajevo. Stanovnici Liđe, Džemo i Omer smatraju da se ništa ne radi na vrijeme kako ne bi kod obilnijih padavina došlo do poplava.
Pa priroda veća sila, ne možeš ništa ovdje, samo gledati ništa drugo. Sada, već sutra ne možete drugačije razmišljati kad je ova situacija nešto.
Jedino neke nasipe velike pravi tu, nema ništa, samo nasipe, ali gdje ćeš ti nasipe ovdje, ali smetaju. Sada ništa ne radi ljeti kad nema poplava, sad pokušava se sad nešto, šta će ti, sad se ne može raditi ništa.
Uslijed poplava na području opštine Istočna i Liđa proglašeno je stanje elementarne nepogode. Najkritičnija tačka na području te opštine je pored mosta Ratko Morčević, rekao je načelnik te opštine Marinko Božović.
Dakle, rijeka Željeznica je ovdje odnijela dio ove obale, u gornjem dijelu toka je odnijela dio ulice druge Sarajevske brigade, ta putna komunikacija je zatvorena. Što se tiče kuća koje se nalaze uz rijeku Željeznicu, one u ovom momentu nisu ugrožene, sem na jednom mjestu iza restorana As. Što se tiče Kasindolske rijeke, ona je trenutno u fazi opadanja i trenutno ekipe vozi veliko kamenje da se zaštiti dio transporta.
meteorologije u ovom kasnu, a što se tiče ovdje, evo možete da vidite da su sve ekipe na raspolaganju, svi kamioni, buldožderi, čak imamo i dvije dizalce koje će pokušati spustiti određene konstrukcije u rijeku da bi se zaštitio stope mosta.
Rajko Mičić, stanovnik sela Vojković u opštini Istočna Iliđa, kaže da im vlasti nisu rekle kako da se ponašaju u ovakvoj situaciji.
Niko nije još došao. Ja se nalazim na Željeznom mostu, to je isto. Nas je ulica Vojvode Stepe, dole su livade poplavljene. Što tiče kuća, nema problema. Za sada nema. Ima iznad gore Kupačke stijene, ovamo desno, iznad Željeznog mosta, kod kafanije Asim, restorana, gore su poplavljene kuće.
Punionica kiselnika Meser u Rajlovcu kod Sarajeva potpuno je poplavljena. Portparolka Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.
I nije samo Meser plin, dosta privrednih subjekata u ovoj industrijskoj zoni Rajlovac je poplavljeno. Mi smo dole i u Hercegovina Lijeku se vrši evakuacija, pokušava se otkloniti još štete i Rajlovac tamo kod Robota, pa tako da su timovi na terenu i radi se evo sve da se učini sve da se što manje štete napravi.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto ocijenio je da je situacija u glavnom gradu BiH zbog padavina ozbiljna, ali da je pod kontrolom, te je pozvao građane da smanje kretanje na neophodni minimum.
Pozivamo građane da smanje svoje kretanje na neophodni minimum, bilo da se radi o kretanju unutar kantona Sarajevo, bilo da se radi o putovanju van kantona Sarajevo. Smanjite kretanje na minimum.
Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Štete naglasio je da je odvijanje saobraćaja vrlo otežano, te da je veliki broj saobraćajnica poplavljen, posebno na području Iliđa, Novi Grad, Ilijaš i Trnovo, te da rade na sanaciji tih problema.
Međutim, ozbiljan problem koji nas se javlja proteklih 2-3 sata jeste uspostava javnog prevoza i uspostava općenito saobraćajne cirkulacije u gradu zbog čestog nestanka električne energije.
Veći dio Sarajeva je bez napajanja električnom energijom. Portparolka Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Mitheta Kurspahić.
U ovom trenutku na području kantona isključeno 30 trafostanica, odnosno odvodi iz trafostanica Reljevo, Azići, Neđarići. Imate dijelom i zbog karova i zbog preventivnih mjera. Nadziranje vode, evo konkretno u Kiseljaku smo morali isključiti dva dalekovoda, 10 kilovoltna dalekovoda, Gromiljak i Lepenica, zato što je prodrla voda u trafostanicu Kiseljaka.
Nabujale rijeke ometaju normalno odvijanje saobraćaja. Amra Husagić iz Bihamka kaže.
Upravo smo dobili informaciju da je zbog većeg odrona potpuno obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Foča, granični prijelaz Hum, Šćepan polje. Zbog izlijevanja vode na kolovoz potpuno je obustavljen saobraćaj u oba smjera na autoputu A1 Butela Brješće. Obustavljen je saobraćaj i na dionici Trnovo, Sarajevo, Foča. Alternativni pravac sad trenutno za putnička vozila je preko Igmana, dok je i ta dionica puta, odnosno alternativnog puta, vrlo često u prekidu. Usporeno i otežano je saobraćanje na širem području Sarajeva, a to jeste na području Vojkovića, Stupa, Bačića, Otisa i Dobroševića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Nevrijeme je pogodilo i Hercegovinu. Iz Operativnog centra civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona se navodi da je posebno teško stanje u opštinama Konjici i Jablanica, javlja Mirsad Behram.
Prema informacijama iz kantonalne civilne zaštite, još uvijek je najozbiljnija situacija na području općina Jablanica i Konjic. Portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović kazao nam je da je alarmantna situacija bila još od juče popodne na području općine Jablanica. Put Jablanica Posušje bio je zatvoren zbog klizišta i odrona. Civilna zaštita je uspjela normalizirati saobraćaj.
Ali i dalje i danas i tijekom jučerašnjeg dana je bilo poziva, a to činimo i u ovoj prigodi, dakle da se oprezno vozi ne samo ovom prometnicom, nego svim prometnicama na području, na širem području općine Jablanica, jer klizišta i odrona i dalje ima.
Pavlović dodaje i da se u Jablanici nastava u osnovnim školama odvija online.
Iz razloga što su tamošnji ljudi koji brinu o ovom obrazovnom procesu prosudili da zbog sigurnosti i zbog uvjeta valja danas djecu ostaviti napraviti kući, da tako kažem, i od kuće koristeći pomagala koja imaju tehnološka da se danas izvodi nastava.
Iz civilne zaštite ističu i da je buran dan u općini Konjic, gdje je na nekoliko mjesta došlo do izlijevanja rijeke Neretve iz korita. Uslijed nevremena dolazilo je i do prekida u snabdijevanju strujom. Port parol štaba civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović ističe da je u pojedinim naseljima poput sela Hotovlje nevrijeme uzrokovalo i pojavu klizišta.
I ono ugrožava obiteljske kuće, pa su mještani ovog sela morali biti izmješteni iz svojih kuća i oni su sigurnosti radi smješteni u tamošnju džamiju da pričekaju dok vide što će se zapravo događati dalje.
Problema je bilo i u južnim dijelovima Hercegovačko-neretvanskog kantona, kod Mostara, u mjestu Buna. Portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
Neretva se izlila i na širem području grada Mostara, točnije na Buni. Nemamo informacije u našem operativnom centru da ima određenih poteškoća zbog ovog izljevanja iz korita na prostoru Bune.
Iz civilne zaštite HNK podsjećaju da su jutros iz javnog preduzeća Vodovod Mostar pozvali građane na prokuhavanje vode za piće jer je došlo do zamućenja vode na izvorištima. Iz mjesta Blaga južno od Mostara stižu informacije o ogromnom porastu rijeke Bune koja protiče kroz to mjesto. Voditelj ekocentra u Blagaju Adnan Đuliman nam je o vodostaju Bune kazao.
Trenutno staje 196 centimetara, a 1923. od kako je krenulo mjerenje i je bila najveći vodostaj je bio 185 centimetara, što znači da je neki 11 centimetara veća nego što je zabilježena ikad.
Inače, iz civilne zaštite HNK upozoravaju da je magistralni put M17 od Sarajeva ka moru i dalje problematičan za saobraćaj zbog mogućnosti odrona i pojave vode na kolovozu. I dalje se najavljuje mogućnost obilnijih padavina, pa iz civilne zaštite pozivaju na oprez. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Tuzlanskom kantonu danas su stupile na snagu nove epidemiološke mjere zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Ograničeno radno vrijeme je do 21 sat, kazao je na konferenciji za novinare ministar zdravstva tog kantona Božo Jurić.
To se odnosi na sve ugostiteljske objekte za pripremanje i prodaju hrane i pića, dakle restorane, pizzerije, slastičarne, ćevabdžinice, energila barove, kafe barove, klubove, diskoteke, kasina, sportske kladionice, kafiće, restorane u sklopu benzinskih pumpi i sl. Ono što je dozvoljeno je ugostiteljskim objektima je dostava hrane i nakon ovog perioda 21 sat. Također, ograničenje se radnog vremena se odnosi i na tržne i shopping centre, sve vrste dakle, marketa, salone namještaja i slične prodavnice koje nisu esencijalne za obavljanje, odnosno nisu potrebne kao esencijalne za obavljanje svakodnevne aktivnosti. Ograničenje radnog vremena se dakle ne odnosi na trgovine osnovnim prehrambenim i drugim životno važnim artiklima, dakle apoteke, benzinske pumpe, pekare, dragstore, šaltersku prodaju hrane i sl. Zabranjuje se izvođenje muzike uživo, dakle u ugostiteljskim objektima i za ove zadnje tri mjere dakle koje sam naveo, Za nadzor nad njihovim provođenjem zadužena je uprava policije Tuzlanskog kantona.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Iz regije, Centar tolerancije zajedno sa Savezom Roma u Hrvatskoj danas je postavio prvi kamen spoticanja za Rome, žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu na mjestu u širem centru Zagreba, odakle je 69 Roma odvedeno u logore. Kameni spoticanja za Jevreje postavljeni su u brojnim europskim zemljama gdje su za vrijeme nacizma ili njemačke okupacije stradali Jevreji, pratio Eni Zebić.
Dana 28. svibnja 42. s ovog područja deportirano je 69 Roma iz obitelji Nikolić, Lakatoš, Štefanović, Maleković, Kovačević i Šajnović. Logor Jasenovac, sudbina nepoznata. Tako glasi tekst na pragu spoticanja postavljenom u Zagrebačkom parku 5. studenog u sklopu europske kampanje postavljanja kamena, odnosno praga spoticanja za Židove i Rome stradale u holokaustu i genocidu u Drugom svjetskom ratu. Ovo je tek početak naše akcije, kaže za naš program voditeljica Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust Nataša Popović.
Radi se o postavljanju 20 kamena i pragova spoticanja na širem području grada Zagreba za romske žrtve ubijene od strane Ustaša, odnosno za vrijeme nezavisne države Hrvatske. Vjerujemo da će Zagrepčani, a tako i Hrvatska stati uz ovaj projekt i njegovati sjećanje, a s druge strane vjerujemo da će i u Hrvatskoj se postaviti još stol pršena za romske žrtve.
Ona podsjeća da je do pred 10 godina pitanje genocida nad Romima od strane Njemaca i Ustaša bilo potpuno zanemareno i da se tek odnedavno sustavno proučava. Do sad je u više od 30 zemalja postavljeno gotovo 90.000 kamena spoticanja njemački Stolpersteina. Taj je projekt u svijetu pokrenuo njemački umjetnik Gunter Demnig, a od 2015. sa istim ciljem djeluje zaklada Stiftung Spuren. Centar tolerancije provodi ovaj projekt u suradnji s tom zakladom i sa Savezom Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara. Postavljanje kamena spoticanja pomogla su veleposlanstva Njemačke, Kanade i Austrije, Grad Zagreb i Ministarstvo kulture. Na postavljanju praga spoticanja u ime Zagreba govorio je zastupnik Možemo i aktivist za ljudska prava Gordan Bosanac.
Ovaj način komemoriranja kroz kamen spoticanja je izuzetno kvalitetan i s druge strane i bolan način komemoriranja, ali nas uči kako se može komemorirati o traumatičnim epizodama iz naše prošlosti na način da se ne dijelimo, nego da smo svi stanemo uz poštovanje žrtava.
On je pozdravio što je Zagreb preuzeo taj model komemoriranja koji je usvojen prvo u Berlinu, onda i u drugim njemačkim gradovima, potom i drugi u Europi. Sudbina nepoznata, napisano na pragu spoticanja, je zbog toga što se u Jasenovcu Rome pljačkalo i ubijalo prije uvođenja u sam logor i oni uopće nisu upisivani u logorsku evidenciju. Prema stručnim procjenama u Jasenovcu ih je stradalo preko 16.000. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Poskupljenje vode u Tesliću najteže će pogoditi siromašne, kažu stanovnici ove opštine, gdje je nedavno donesena odluka o povećanju cijena usluga lokalnog vodovoda. Istovremeno iz komunalnog preduzeća navode kako do poskupljenja mora doći, informiše Anis Grbešić.
Siromašnim je svaka marka dragocjena i teško podnose sva poskupljenja, kaže Alija Zekić, predsjednik Tesličke mjesne zajednice Bardaci, nakon nedavne odluke lokalne skupštine o poskupljenju vode i kanalizacije za 20 feninga.
S obzirom na ovakvo stanje, non stop poskupljenja razna, niske plate 400-500 maraka, penzije do 200 maraka, nama običnim, što kaže građanima koji preživljavamo dnevno od 2-3 marke, to je katastrofa. Živim od poljoprivrede motika i u njegu vodica domraka.
Nezadovoljan je i Peo Krčalić iz Tesličkog naselja Studenci.
Ko je nas pitao da li mi možemo da utičemo na cijenu poskupljenja vode prije no što se donese skupštinska odluka? Niko.
Odluka Tesličkog vodovoda o povećanju cijena najmanji je udar na džepove građana u nizu ostalih poskupljenja, kaže Aleksandar Šakanović, predsjednik mjesne zajednice Banja Vrućica.
Ako uzmemo sve ove stvari koje su poskupile, počevši od ulja, goriva, lijekova, da ne pričam, ljudi idu odavde u Srbiju da kupuju lijekove. Za vodom je apsolutno nije to čudno, mada u narodu nije popularno ništa kad poskupi.
Skupština opštine Teslić nedavno je prihvatila odluku lokalnog komunalnog preduzeća prema kojoj će građani Teslića vodu i kanalizaciju plaćati marku i 40 umjesto dosadašnjih marku i 20, a pravna lica 2 i 5 umjesto dosadašnjih 2 marke i 10 feninga. Direktor Tesličkog grada Luka Jotanović kaže da su stare cijene u posljednjih nekoliko godina pokrivale oko 85% troškova, te da je promjena tarifa korak prema izjednačavanju cijena za pravna i fizička lica.
Cijena vode mora da pokriva sve, znači ulazne troškova.
Poskupljenje vode izazvalo je i dvosatnu raspravu na sjednici lokalnog parlamenta u Tesliću, predsjednik opštinske skupštine Savo Kasapović.
Narod je fino reći, nećemo povećati vodu, ali za nećemo reći da ako ne povećamo vodu i ne obezbijedimo adekvatno i odgovarajuće državne sistema, za 2-3 godine nećemo imati vodu, a šta ćemo onda?
Opozicioni odbornik Predrag Dević ukazao je na prekomjerno zapošljavanje, nesrazmjeran rast plata u vodovodu radnicima i službenicima, te se osvrnuo na cijene vode u drugim lokalnim zajednicama.
U Stanadu 60 feninga voda košta. Kotor Varoš 0,78, pa imamo Kneževo 0,80, pa imamo Tešanj 0,81, Petrovo 60 feninga, Banja Luka 84.
Kako god, građani Teslića će u buduće plaćati veće račune lokalnom vodovodu, dok Snežana Šeštija iz foruma potrošača Doboj kaže da je odluka donesena suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Dakle, svaka odluka koja se tiče kako zakon prepoznaje usluge od opšteg ekonomskog interesa, a građani kao komunalne usluge, mora proći prvo kroz Savet za zaštitu potrošača, opština Teslić u ovoj regiji. Među prvima je osnovala Savet za zaštitu potrošača i sem osnivanja na tome se i završilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
U Sarajevu na lokaciji Baš Čašija služba za opštu upravu inspekcijske poslove Stari grad Sarajevo uklonila je bespravno postavljeni kiosk čiji je investitor turistička zajednica kantona Sarajevo. Kiosk je napravljen u februaru 2019. ali nikada nije otvoren. Postavljen je u centru grada, koštao je 250.000 maraka i trebao je biti informativni pult za turiste, govori Almedina Porča, pomoćnica načelnika za odnose s javnošću.
Razlog zašto se ovaj objekat danas uklanja jeste činjenica da im je isteklo odobrenje o postavljanju 25. januara ove godine, nakon čega nisu podnijeli zahtjev za novo odobrenje o postavljanju, te je naš urbanističko-građevinski inspektor postupao u skladu sa zakonom i donio adekvatna rješenja. Turistička zajednica jeste tražila u više navrata odgodu ovog uklanjanja. Njima se zaista izašlo u susret više puta. Posljednji rok koji su imali je bio 31. oktobar. Kako nisu ispoštovali nijedan od tih rokova, inspektor je donio novo rješenje o uklanjanju u roku od 24 sata. Taj rok također nije ispoštovan, tako da se sada uklanja prinudnim putem. Ono što želim da istaknem zbog nekih pogrešno prenesenih informacija u medijima jeste da ovo nije rušenje objekta. Ovo je dakle demontaža gdje će se nastojati apsolutno da se sačuva ova konstrukcija ili uz neka minimalna oštećenja i deponovanje objekta na adekvatnu lokaciju gdje će turistička zajednica imati rok od godinu dana da preuzme svoju imovinu, jer se oni vode kao investitori ovog objekta i da u tom roku nađe neko adekvatno rješenje. Općina Stari grad ne bježi od toga da ovakav objekat bude ovdje u centralnom dijelu Starog grada, ali on apsolutno mora biti postavljen po zakonu, po zakonskim propisima i mora biti u funkciji.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radio Slobodna Evropa u subotu 6. novembra govorimo o razvoju IT sektora u Bosni i Hercegovini i ulaganju u razvoj jedne od najperspektivnijih svjetskih industrija. Pogledajte zašto je IT sektor u Bosni i Hercegovini na slatkim mukama.
Mi u stvari ovdje ne radimo na način da tražimo klijente, jer su naši klijenti već tamo, mi već imamo klijente, mi se uglavnom trudimo da nađemo ljude koji će to raditi.
Kakve su pogodnosti rada u IT sektoru?
Ljudi ne gledaju da li ste 8 sati na poslu, nego gledaju da je posao završen. Tako da njih ne interesuje kad radite, koliko radite, bitno da se završi, da je kvalitetno.
Šta je neophodno za prosperitet IT industrije u Bosni i Hercegovini?
Potrebna je državna, odnosno institucionalna podrška da mi zadržimo naše kadrove i da privučemo nove, da motivišemo mlade ljude da itekako dobro informisati se, edukovati.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na bosansko-hercegovačkom dijelu kompleksa bivšeg vojnog aerodroma u Bihaću Željeva, smještenog na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, počeli su radovi na pripremi i uređenju piste za sportsko zrakoplovstvo, o čemu se radi u prilogu Azre Bajrić.
Za Mirsada Fazlića, pilota MiG-21, pukovnika avijacije u penziji, prva služba po završetku akademije 1983. godine bila je na vojnom aerodromu Željeva.
Čuli smo o tom objektu, o njegovoj veličini, o nepoznanici šta se nalazi pod zemljom, tako da sam i ja u to vrijeme bio iznenađen veličinom tog objekta, veličinom pista, galerija, svim tim sadržajima koji su se nalazili u podzemnom objektu. Aerodrom je imao vanjski dio 5 pista, od koje su dvije bile poletno-sletne.
16. maja 1992. bivša JNA je aerodrom minirala i onesposobila. Podzemni dio, koji sada pripada Hrvatskoj, poletno-sletne staze u BiH. Tri decenije propadanja prekinuo je Aeroklub Željeva, koji je od vlade Federacije BiH, odnosno grada Bihaća, uspio dobiti dio aerodroma na korištenje. Dževad Mešić, predsjednik kluba.
Naša je namjena bila da registrujemo sportsko letilište gdje bi se mogle obavljati sportske letačke aktivnosti sa malim avionima, sportskim avionima, 2-4 sjedišta, jedrilicama, taj je bez motora, također i padobranska aktivnost kao i ostale aktivnosti koje se vežu za sportsko letinje kao što su letinje zmajevima, paragliderima, modelarske aktivnosti itd.
Bihać je dobio oko 9 miliona metara kvadratnih. Klubu su dodijeljene dvije piste na kojima traju sanacioni radovi.
Nakon 30 godina mi smo tu zatekli totalno ruinirano stanje svih tih prostora. Svi znamo da je tu bila i prva crta obrane tog vrata, tako da to još ima i zastalih mina i minska sredstava i toga svega, tako da smo sada pokrenuli aktivnost na čišćenju tog prostora, poduzetne staze koje planiramo da očistimo prije nego što počne deminiranje. Tako da mi planiramo u tom dijelu za početak da uspostavimo jednu poduzetnu stazu dužine 900 metara koju ćemo registrirati i ako mogu da krenuti prihvatiti.
Klub je ove godine na letjelištu Golubić primio 13 malih aviona sa 30 turista. Svima je najatraktivnija destinacija upravo Željava, za čije su stavljanje u funkciju u aeroklubu optimisti. Za sve je preduvjet deminiranje, a operativni rad očekuje se već u ljeto iduće godine. Mircad Fazlić.
Mislim da će ovaj projekat zasigurno zaživjeti zato što smo dobili i usmene, a i dijelom i pisane garancije i Hrvatske direkcije civilne avijacije, a i Bosansko-Hercegovačke direkcije civilne avijacije i organizirati letenje tih tipova letjelica koji mogu izvršavati polijetanje i sletanje na tu površinu koju mi osposobimo.
Očekuju da bi godišnje na Željavu moglo stizati od 100 do 150 letjelica. Dževad Mešić.
Sama Željava kao pojava i kao neki objekat budi neku mističnost, još uvijek ima nekakva velika ta misterija i kod toga svega. Može biti jedan brend turističke ponude grada Bihaća.
Kompleks Željava smješten je na granici BiH i Hrvatske, ispod i unutar planine Plješevice. Bio je najopremljeniji aerodrom u ex-Jugoslaviji, među tri vodeća vojna aerodroma u Europi. Bilo je proteklih decenija ideja za njegovu sanaciju i stavljanje u funkciju, od realnih do megalomanskih, no po svemu sudeći uvrštavanju u turističku ponudu na način kako to čine u aeroklubu Željava, čini se prilično ostvarivom opcijom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mnoge opštine u Bosni i Hercegovini imaju svoj brend. U Glamoču je to krompir, a njemu u čast je 13. godinu zaredom priređena i posebna manifestacija Dani glamočkog krompira, zabilježila Željka Mihaljević.
Za razliku od prošle ove godine, vrijeme nije bilo naklonjeno za uzgoj najvažnije povrtnice u Glamočkom polju. Sušno ljeto rezultiralo je smanjenim prinosima, te se onaj tko je po dulumu našao tonu, tonu i pol, može smatrati sretnim. Govori nam to stručni suradnik za poljoprivredu općine Glamoč, Slobodan Paštar, te dodaje.
Prinos smanjen 3 puta u odnosu na prošlu godinu, kod nekih ljudi čak i više. Kad su normalni uslovi, bude 3 do 4 tone po dunumu, znači 30 do 40 tona po hektaru. Ove godine je tako, s tim da je cijena bolja, pa ja se nadam da će proizvođači uspjeti koliko toliko nadomjestiti da se pokriju i da uđu sljedeće godine u neku proizvodnju.
Za jednim od uređenih stolova prepoznajemo našeg starog znanca, Iliju Radoju. Pitamo kakav je urod i imali problema s plasmanom.
Ja se bavim proizvodnjom već 17-18 godina, ali ovo je godina kad stvarno je baš potražnja i baš se traži. Prošla godina bila za zaborav. Velike količine smo bacili, ja lično negdje otprilike oko 18-20 tona sam bacio. Ova godina je proizvesti baš bila teška, suša mi se uopšte poznato da je suša bila. Uticalo je, dobro je uticalo na prinos i vjerovatno i to je jedan od razloga što je cijena tolika.
Ilija je sudjelovao na svim krumpirijadama. Prigoda je to i za njega i sve izlagače da se pohvale svojim plodovima, a manifestacije ove vrste često su i put do kupca, govori nam Božo Perić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10.
Ja sam prolazio sličnu priču, evo, dok nisam bio ministar. Znači, to je idealna prilika da prezentirate sebe, svoje proizvode, svoje usluge i da ostvarite neke buduće poslovne suradnje.
Glamočki osnovci i srednjoškolci također tradicionalno sudjeluju na krumpirijadama. Prave slastice, peciva i pite od krumpira, prikupljaju dragovoljne priloge i osiguravaju sredstva za maturalne zabave. Ove godine srednjoškolci su otišli korak dalje promovirajući značajne kulturno-povijesne lokalitete. Maturantica Leila Čirić.
Izradili smo magnete i onda njih prodajemo i onda od tih novaca ćemo vjerojatno uložiti za maturu ili ukoliko bude ekskurzija da učenicima koji i ne mogu baš sebi to da priušte u potpunosti, bar da ih malo pomognemo.
U prošlosti je ova gomoljasta povrtnica odhranila brojne obitelji i odškolovala mnoge znanstvenike. Što je danas glamoč u krumpir? Pitamo načelnika općine Iliju Radoju.
Pa, krumpir za glamoč, zasigurno najveći ambasador, mogu slobodno reći, glamoča i glamočkog polja. Svi mi budemo i prođemo, a evo, krumpir ostaje. Znači, to je zaista jedna biljka koja je, mogu slobodno reći, proslavila glamočko polje, glamočku poljoprivredu. Šta da vam kažem, za glamočane krumpir je smisao života, evo.
Najveći izloženi krumpir težio je 1330 grama. Birala se i najukusnija pita krumpiruša, najuređeniji i najbolji poljoprivredni štand. Za prva tri mjesta u svim kategorijama općina je osigurala novčane nagrade od 200, 150 i 100 maraka. Ponudu na glamočkoj krumpirijadi svojim brendom proizvodima od Drenje potpomogli su i susjedi iz Drvara. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan vikend žele vam Mahir Elšani, Dženana Karabegović.